Джош Макдауэлл, Эд Стюарт, «Джинси зорланыш», психологик бірінші тез ордам, түркімідән. Миннәтдарчылык. Біз Техас штаты Остин шәһәрдәге Intimate Life Ministers директоры Дэвид Фергюсонга психологик бірінші тез ордам түркімін яратышкә кәттә хисса кошкәне өчен миннәтдарчылык белдерәбез. Дэвиднең тәсире Intimate Life Ministers тамойлары белән бер катарда ушбу төркемнең һәр бер китабында сезелде. Дэвид безгә кандай кылып башкалар өчен Худоның тәсәллисе, коллап-куватлаучысы ва далдасы булышны күрсәтте. Шуныңдек, Джош Макдауэллның 23 ел дәвамындагы хәмкәсбе Дэв Биллискә психологик беренче тез ярдәм төркеменең барча кысымларын тәйярлаштә ярдәм бергәне өчен тәшәккүр белдерәбез. Ушбу төркемнең китапларында баян ителгән хикаяләр у тамонидан язылган инкроз вазиятидагы яшьләр дәстүрләрдән алынган. Дэвтан уның кабилиятләре ва бу эштә иштирак иткәне өчен жуда миннәтдармыз. Ва нихоят, World Publishing нашриятыдан ношырымыз Джои Полге бу лойхага нафақат ишонганлыгы, балки уны мунтазам коллап-куватлаган өчен миннәтдарчылык белдерәбез.